ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და დღეს მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდ მოლოდინში ვარ, რომ არ დაგიმალო ამ კონფერენციის.
კი, ნამდვილად, ყველად არა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო შემადგენლობა არის. კანადის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კიმ კემბელი, ისლანდიის პრეზიდენტი ჩამოდის წელს სტუმრად, ყავს წამყვანი მსოფლიოს წამყვანი ანალიტიკოსები, ექსპერტები, ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, დიპლომატები, თადარიგში მყოფი გენერლები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო თემებზე იქნება მსჯელობა, იქნება ყველაფერი, იქნება რა თქმა უნდა რუსეთის ომი უკრაინაში, რა თქმა უნდა შუა აღმოსავლეთის საომარი მოქმედებები და შესაძლო პერსპექტივები, აი ომის დასრულების აუცილებლად შევეხებით ამერიკის შიდა პოლიტიკას და საპრეზიდენტო არჩევნებს, დემოკრატიები, ავტოკრატიების პირისპირ იქნება მთავარი თემა, შეიძლება ასე ითქვას, ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის კონკურენცია, დაპირისპირება, რაც ნებავთ ის დავარქვათ კონკრეტული სიტყვა იქნება ცალკე განხილვის საგანი. ასე რომ, რა თქმა უნდა, საქართველოს მომავალზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა ამ პროცესების საქართველოზე გავლენის მასშტაბებზე და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. 250-ზე მეტი ვთქვათ მონაწილე ქვეყნება იქნებიან წამყვანი მედია საშუალებების ცნობილი წამყვანები, CNBC-ს, CNN-ის, Deutsche Welle-ს, რადიო თავისუფლების ევროპიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ორი დღის განმავლობაში ხვალდაზეკ იქნება ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობითი ღონისძიება რონდელის ფონდის ყოველწლიური უსაფრთხოების კონფერენციის,
რომელიც შეიძლება იყოს სულ უფრო და უფრო იკრებს ძალას და ხდება ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფორუმი და არაუსაფუძვლოდ ცხადია, ნამდვილად დიდი ინტერესით ველოდები ამ დისკუსიების მოსმენას. იქნება შესაძლებლობა პირდაპირ სტრიმი იქნება თუ არ ვიცით ჯერ?
ცალკეულ სესიებზე კი.
აჰა. ხო, საინტერესო სხვასაც რომ ვთქვა ჩვენს მსმენელებს რომ გამეთ ინტერესი. ძალიან დიდი მადლობა ამ ანონსისთვის და რით დავიწყოთ? ოდესაზე არის კლავ მორიგი იერიში. პოტიში. წინა იერიშის მსხვერპლის რაოდენობა არის 12. ნახევარი არიან ბავშვები.
დიახ.
ამ მსხვერპლის გრძელდება რიტორიკა. რიტორიკა დასავლეთსა და რუსეთს შორის, რიტორიკის არ ვიცი ჭიდილი თუ რა დავარქვა. არის მუქარა ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან გარკვეული რაღაცებისათვის მზადყოფნაზე მსჯელობა, ჯერჯერობით მსჯელობა სამწუხაროდ. და უკრაინის პრეზიდენტი კვლავ და კვლავ იმეორებს, რომ ყველამ თითოეულმა თქვენგანმა ძალიან კარგად იცით რა გჭირდება.
დიახ.
და ეს არის იარაღი.
კი, პირველი, რა თქმა უნდა, უმძიმესი ტრაგედია იყო ოდესაზე, საცხოვრებელ სახლზე მიტანილი იერიში. დაღუპული არიან ბავშვები, თოთო ბავშვები, რამდენი მცირეწლოვანი ბავშვები არიან. ეს არის რეალური სახე რუსეთის, ეს არის ტერორისტული სახელმწიფო, ტერორისტული რეჟიმის და მისი ნომერ პირველი ტერორისტის პუტინის მიერ მართული და სწორედ ასე ცდილობს რუსეთი, რომ უკრაინა გადატეხოს ხერხემალში ფსიქოლოგიურად და რაღაცა კაპიტულაციაზე წაიყვანოს. ამას შემთხვევით არ ვამბობ, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების აქტუალობა სულ უფრო და უფრო უფერულდება თავად რუსული პროპაგანდის და ოფიციალური განცხადებების. ეს არ არის სოლოვიოვი, მარგარიტა სიმონ ხერონიანი ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე არის ყოფილი რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი, რომელიც წარსდგა გუშინ მსოფლიო ახალგაზრდობის კონგრესზე და ესეთი საინტერესო მეთერაქულია ჩაცმულობით და გარეგნობით ბუნებრივია, მაგრამ აქ ეს არ იყო მთავარი. მან ისაუბრა, რომ უნდა დასრულდეს ლაპარაკი მასზე, რაღაცა ისტორიული ცრუ წიაღსვლები ერთმა ყოფილმა უკრაინელმა მაღალ ჩინოსანმა, ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ უკრაინა არ არის რუსეთი, ციტირებ მას. ჩვენ კი რა თქმა უნდა უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა უკრაინა ეს არის რუსეთი. ამ დროს მის ზურგს უკან იყო გამოტანილი რუკა, რომელზეც უკრაინა მიტაცებული არის რეალურად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის არც შემთხვევითი, ეს არ არის არც რაღაცა მართლაც ესე რაღაცა ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ გამომხტარი დიმიტრი მედვედევის რაღაცა ბოდვები. ეს არის ძალიან კონკრეტული ამ პროპაგანდისტული ომის ნაწილი. ცოტა ხნის წინ პუტინს ჰქონდა ყოველწლიური მიმართვა, რომელმაც ასევე ისაუბრა რუსეთის გეგმებზე, რომ არ შეჩერდება ოპერაცია. მას გეოგრაფია არ დაუზუსტებია, მაგრამ ოდესა რომ რუსული ქალაქია, უკრაინა რომ რუსეთია, ეს მოდის რუსეთის პირველი რეჟიმის პირველი პირებისგან. ასე რომ ყველა ის მცდელობა, მაგალითად ცოტა ხნის წინ ხო მედვედევმა თქვა ამასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის, რომ ახალ უკრაინის ახალი ხელმძღვანელები ვინც მოვლენ, ისინი გააცნობიერებენ, აღიარებენ რეალურად მიწაზე არსებულ მდგომარეობას და მას შემდეგ შეიძლება მათთან ლაპარაკი, და ლაპარაკი შეიძლება მხოლოდ მივიდეს საბოლოო ჯამში კაპიტულაციის თემაზე. ასე რომ სხვა ყველა მცდელობა, მათ შორის სხვათა შორის ანტალიის დიპლომატიურ ფორუმზე იყო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, იყო ასევე რუსეთის რეჟიმი წარმოდგენილი ლავროვის მიერ, ფიდანმა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ დროა ცეცხლის შეწყვეტაზე დაიწყონ საუბარი. ეს არ ნიშნავს არც ოკუპაციის აღიარებას, არც ტერიტორიული მთლიანობის ასე ვთქვათ დარღვევის აღიარებას და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარია ახლა ცეცხლის შეწყვეტაზე დაიწყოს საუბარი. ეს მცდელობები სულ უფრო და უფრო ნაკლებია. კარგია, რომ ევროპიდან აღარ მოდის ეს მოწოდებები და ეს მცდელობები, იმიტომ რომ ყველა აცნობიერებს, რომ პუტინის რეჟიმს საერთოდაც არ სურს იქ გაჩერება, სადაც არის. ეს ავდეევკის ამოცანა შეუსრულეს მას ყოველწლიური მიმართვის წინ და ეს უზარმაზარი ცოცხალი ძალის სხვერფშეწირვის ხარჯზე მოხდა, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა მისია შესრულებულია და ამოცანები დასრულებულია.
მაინც ახლა ჩვენ ვართ, არ არის როგორ თქვა, იმ ტიპის ბალანსი, რომელიც ამ ვითარებას მიიყვანდა ომის დასრულებამდე, ეს ცალსახა. კვლავაც ვართ ამ ეტაპზე ჭიდილისა. არა მხოლოდ რიტორიკის ცხადია, მაგრამ რაღაცნაირი გასროლები არის გზავნილების, მათ შორის პუტინი არ უშვებს შესაძლებლობას ხელიდან შეახსენოს ყველას ბირთული არაღის შესახებ. მან განაცხადა სწორედ რაც შენახსენე ფედერალური საბჭოს წინაშე გამოსვლისას, რომ სრულმზადყოფნაშია მოყვანილი გარანტირებული გამოყენებისთვის სტრატეგიული ბირთული ძალები. ამავე სიტყვაში ლაპარაკა მან, რომ მზად არის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებისთვის, მაგრამ შტატები მზად არ არის და ყოლა ცხადია. ასევე ილაპარაკა ევროპაზე, ილაპარაკა იმაზე, რომ რუსეთს ყავს მეგობრები, ასევე ილაპარაკა, რომ დასავლეთი ცდილობს ჩაგვითრიოს გამალებულ შეერაღებაში, როგორც მან ეს მოახერხა 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირთან, და ეს არ უნდა დაუშვათ, ანუ დიდი ხარჯები ჰქონდა მაშინ საბჭოთა კავშირს. ესეთი არეული გზავნილები არის თითქოს გამოცდა ერთმანეთის. და ამ ვითარებაში რომ აღწეროთ როგორ გამოიყურება დასავლეთი. ყველა იმ პატარ-პატარ შევეცადე მოკრება სურათის შესავსებად.
აქვე ძალიან საინტერესო არის ნინო, რომ ვახსენეთ რუსი პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიანი, რომლის ეთერშიც გავიდა 35 წუთიანი ვთქვათ საუბარი მაღალჩინოსანი გერმანელი სამხედროების, რომლებიც განიხილავენ ტაურუსის მეშვეობით ყირიმის ხიდის დაზიანების შესაძლებლობებს და პერსპექტივებს, და ეს არის წარმოჩენილი ისე, რომ რუსეთის ხელისუფლების რეჟიმის უმაღლესი თანამდებობის პირები ამბობენ, რომ გერმანია ემზადება ჩვენთან ომისთვის, გერმანია არის პრინციპში ჩვენთან საომარ ვითარებაში, და ესე განიხილავენ ჩვენს სტრატეგიულ ობიექტებს და ასე ვთქვათ მასზე დარტყმების მიტანისთვის. მისატანად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერმა მარია ზახაროვა, მასაც თავისი ფუნქცია აქვს, ერთი არის მისი დამოკიდებულება ნარკოტიკთან და ალკოჰოლთან, მაგრამ მასაც თავისი ფუნქცია აქვს, მან გუშინ განაცხადა ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე, რომ როგორც ჩანს გერმანიის დენაციფიკაცია არ დასრულებულა და საქმე ბოლომდე არის მისაყვანი. აი რომ დავაკვირდეთ, ყველა ესე ვთქვათ სიფტყეში, ყველა შესაბამისი სიმაგლიდან შესაბამისი ტიპის განცხადებები კეთდება გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა პისტორიუსმა, განაცხადა რომ ეს არის რუსეთის მხრიდან საინფორმაციო ომი გერმანიის წინააღმდეგ, რაც არისო არც სენსაცია, არც რაღაცა სიახლე. თავად გერმანიისთვისაც არ არის სიახლე, რომ გერმანიის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ძალიან სერიოზული სადაზვერვო უჯრედები რუსული სპეცსამსახურების, ხდება მათი დაჭერა და გამოვლენა, დაპატიმრება, მაგრამ მათი რაოდენობა იმდენად დიდია და მათი იქ საქმიანობა ევროპაში იმდენად მასშტაბურია, რომ აი ეს ტალღები, რომელიც გადაივლის, ხო იქ ესტონეთში დაიჭერენ 10 კაციან ჯგუფს, აქ გერმანიაში 9 კაცს გამოავლენენ, იქ მერე ამას მოყვება დიდ ბრიტანეთში, ბალტიის სხვა ქვეყნებში, ევროპის ასევე სხვა ქვეყნებში, მაგრამ იმდენად წლების მანძილზე შექმნილი არის ეს სადაზვერვო საქმიანობის ქსელი, სადაზვერვო ქსელი რუსეთის მიერ, რომ მათ უჭირთ გამკლავება და აი ამ ძალიან მაღალი რანგის გერმანელი სამხედროების საუბარი, რომელიც ინტერნეტ კომუნიკაცია იყო მათ შორის, ხმელთაშორის, და არის ეს ასე ვთქვათ გამოყენებული როგორც პროპაგანდის ნაწილი. ევროპას რომ დაუბრუნდეთ და ვიდრე ევროპას დაუბრუნდებით, ოფიციალურ დადასტურებას ვიმედოვნებდი ეთერის დაწყებამდე, მაგრამ რუსული სამხედრო ტელეგრამ არხები აცხადებენ ამის თაობაზე, რომ გუშინ ღამე ერთის მხრივ რუსეთის მხრიდან იყო ისევ ოდესაზე დრონებით შეტევა, უკრაინელებმა კი თავის მხრივ შეტევა მიიტანეს დრონებით ყირიმის ხიდის მიდამოებში და რუსულ სამხედრო საცურაო საშუალებებზე, და ძალიან სერიოზული კალიბრის ტიპის მატარებელი 94 მეტრიანი სერგეი კოტოვი საპატრულო გემი საპატრულო დიდი საპატრულო გემი, რომელიც ძალიან სერიოზული დანიშნულების იყო და განადგურებულია რუსი ტელეგრამ ოპერატორი რიბარი წერს ამას, რომ ახლა დგინდება ეკიპაჟის ბედის შესახებ ზუსტდება ინფორმაცია, ხოლო გემის ამბავი დასრულებულია, წავიდა, ჩაბარდა ისტორიას. ძალიან კარგი, ახლა რომ დაუბრუნდეთ ევროპას, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ჩეხურ მედიასთან განაცხადა, რომ არა, საფრანგეთი არ აპირებს ჯერ სამხედროების გაგზავნას უკრაინაში, მაგრამ მე დაადასტურა, რომ მსჯელობა დაწყებულია საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა წერილობით მიმართა ნატოელ კოლეგებს, შეიქმნას ნებაყოფლობითი კოალიცია, კეთილი ნების კოალიცია, რომელიც გაგზავნის ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროებს უკრაინელი სამხედროების საწვრთნელად, არსებული მათ ხელთ არსებული ესე ვთქვათ დასავლური შეიარაღების გასათვისებლად და აი წმინდაც ასეთი სამწვრთნელო არასაბრძოლო დანიშნულებისთვის. ეს თემა ესე ვთქვათ ჯერ კიდე უჭირავს მედიურად საფრანგეთს, მაგრამ სინამდვილეში წინა ეთერშიც ასე მიმაჩნდა და ახლაც ასე მგონია და რეალობისგან ძალიან შორს არის, რომ ფრანგი სამხედროები სპეცდანიშნულების რაზმები იქნება ეს თუ რეგულარული ქვეითა ქვედანაყოფები ჩაერთვებიან სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთთან, რუსეთის რეჟიმის სამხედრო ძალებთან. ეს არის უფრო პოლიტიკური პიარის და კამპანიის ნაწილი და დემონსტრირება იმისა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი იღებს ლიდერობას თავის ხელში. მე არ მგონია, უბრალოდ გულწრფელად ვამბობ ამას, სიმართლე უნდა ვთქვათ, რომ არ მგონია, რომ დღეს კოალიცია და ალიანსი მზად იყოს ნატოს წევრი ქვეყნები მზადი. ხუთ ქვეყანაზე არის საუბარი, რომელმაც რა თქმა უნდა გამოთქვა მზაობა. ეს არის თვითონ საფრანგეთი, ბალტიის სამი ქვეყანა და კანადა, რომლებიც მზად არიან, რომ განიხილონ სამხედროების გაგზავნა უკრაინაში. მაგრამ ამ განცხადებებიდანაც, ამ პოლიტიკური განცხადებებიდანაც რეალურ გადაწყვეტილებამდე თუნდაც არა ნატოს ეგიდით, მაგრამ ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ ჯარების რაიმე ფორმით გაგზავნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ ჰორიზონტზე ნამდვილად არ ჩანს.
და ხო, გავს ასევე გარკვეულად, ხო არ ვიცი რამდენად ეს შველი საქმეს დროის გაყვანის ტაქტიკა სამ ეტაპზე, რადგან სინამდვილეში დრო გაცილებით უფრო ძვირფასია, ვიდრე ასეთი განცდა მაქვს, შეიძლება ეს არ არის საინტერესო და აქტუალური, მაგრამ გაცილებით ძვირფასია ვიდრე ამ ტიპის მსჯელობა და ასეთი ამაზე დროის ხარჯვა, ვინაიდან გადაწყვეტილება. ხო, იმიტომ რომ რა მიზანიც არ უნდა დაუსახო ნატოს სერიოზული გადაწყვეტილება და ნატოს სამხედრო შესვლა როგორი სტატუსითაც უნდა იყოს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა რუსეთისთვის, თუ ამას ამ გადაწყვეტილებას იღებ, იქ უკვე უფრო მასშტაბური და სერიოზული უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილება, ან საერთოდ არ უნდა მიიღო და ან ასე ვთქვათ შეხვიდე საქმეზე, რომ მიტყვი.
მე თუ მკითხავ პოლიტიკური საკუთარი პოლიტიკური გეგმების და მიზნების და დღის წესრიგის წინ წაწევის გამო ასეთი განცხადებების გაკეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩემზე ბევრად კარგად იცის საფრანგეთში ხელისუფლებამ და ყველამ, რომ ეს რეალურად განუხორციელებელი არის, ამას არ მოყვება მხარდაჭერა, აი უკრაინის უერთგულესი მხარდამჭერი ევროპული ქვეყნებიდანაც კი, და ვერ შედგება შეთანხმება ამის თაობაზე, რომ ოფიციალური დანაყოფები გაიგზავნოს, თუნდაც საცნელი მიზნებით გაიგზავნოს ფრონტის ხაზზე ან ფრონტის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამას და აბსოლუტურად გეთანხმები, შეიძლება პათეტიკურად ჟღერდეს ეხლა ჩემი ეს და ემოციური იურათ ეს განცხადება, მაგრამ ოდესაში დაღუპულებისთვის რეალურად და პირდაპირ ბმაში არის გადამეტების გარეშე ის, რასაც ითხოვს უკრაინა, რასაც ითხოვს პრეზიდენტი ზელენსკი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ევროპისგან, საფრანგეთს საყვედური არეთქმის შორმანძილზე მოქმედ რაკეტებს ნამდვილად აწვდის და სხვა შეარაღებასაც აწვდის, მაგრამ ჯერ ისევ არ ჩანს ტაურუსები, ისევ არ ჩანს ამერიკული ატაკამსები და არ ჩანს ამერიკული დახმარება. და ამ დახმარებაში პირველი და უმთავრესი სხვათა შორის ამ რაკეტებზე უფრო წინ დგას საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდება. პატრიოტის სისტემებმა ძალიან სერიოზული როლი ითამაშეს ჩვენი ეთერიდან ეთერამდე ყოველ დღიურად ასეთი სტატისტიკა დადგა. დღეში ერთი რუსული ბომბდამშენი, ბოლო ორი კვირის მანძილზე 14 რუსული ბომბდამშენი ჩამოაგდეს და გაანადგურეს, უმეტესწილად პატრიოტის სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირების შედეგად. შესაბამისად უკრაინას რომ კონდეს ის რაოდენობა პატრიოტების, რომ კონდეს ის რომ მიიღოს დროულად შორმანძილზე მოქმედი რაკეტები, სულ სხვა ნაირად განვითარდებოდა და სულ სხვა მიმართულებით და გეოგრაფიით განვითარდებოდა ეს დაპირისპირება და ვერ იქნებოდა დღეს საუბარი რეალურად რუსეთის განგძობად შეტევაზე, გაჩერდებიან თუ არა ავდეევკასთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჭურვებზეც ლიეტუვას ქუდის მოხდის და ქედის მოხრის მეტი არაფერი ეკუთვნის. ნამდვილად ლიეტუვასაც უჭირს ეკონომიკურად ეხლა ამ პერიოდში რეცესიაში შევიდნენ, მაგრამ ყველაფერი გვერდზე გადადეს. ახლა შეუერთდნენ ჩეხეთის პრეზიდენტის ინიციატივას, გუშინ შედგა პრემიერ-მინისტრებს შორის საუბარი ლიეტუვის და ჩეხეთის და ლიეტუვას მიიღებს ფინანსურ მონაწილეობას იმაში, რომ შეიძინონ უსწრაფესად და მიეწოდოს ჭურვები, საარტილერიო ჭურვები უკრაინას.
ძალიან დიდი მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. თქვენ უსმენით რონდელის სოფლიო რადარს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. ასე რომ დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც სამოქალაქო აქტივისტებმა ბათუმში ხელოვნური კონძოლის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიმართ სპეციალისტების შენიშვნები გაუგზავნეს საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ამას წინ უძღოდა პროექტის ინიციატორი კომპანია ამბასადორის დაკვეთით მომზადებული ანგარიშის განხილვა, რომელსაც ბათუმის მერიაში დაესწრო საკითხით დაინტერესებული საზოგადოების მცირე ნაწილი. ეკოლოგების და ურბანისტების მიერ მომზადებული შენიშვნების გაგზავნიდან ერთი თვის თავზე ზე 5 მარტს აქტივისტებმა სამინისტროს კითხეს, რა ეტაპზეა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეგალორ თკიფანიძე მოგეყვებათ.
დემოკრატის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა პასუხად მოისმინა, რომ დოკუმენტი მასშტაბურია, ამიტომ სამინისტროს მეტი დრო სჭირდება.
გითხრეს, რომ მოკლევის პროცესი არ დასრულებულა, ეს არის მასშტაბური პროექტი, ჩართულია სხვადასხვა დარგის ექსპერტები, ამიტომ კონკრეტული ვადაც ვერ გითხრეს, როდის შეიძლება დასრულდეს და უნდა ვადევნოთ თვალი გარემოს ეროვნული სააგენტოს პორტალს. ჩვენ გვქონია, რომ ამ ფორმით გეზეში არ უნდა იყოს მიღებული, ამ დოკუმენტს აქვს ბევრი პრობლემა სხვადასხვა მიმართულებით.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს, რომელიც ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის მოამზადა კომპანია გამა კონსალტინგმა, ბევრი პრობლემა რომ ჰქონდა, ეს იანვარში გამართულ საჯარო განხილვისას გამოჩნდა. მაგალითად, რა გავლენა ექნება კუნძულს არეალს მიღმა, ამაზე პასუხი კვლევის ავტორებს პრეზენტაციაზეც არ ჰქონდათ. ბათუმელ აქტივისტებს ბევრი კითხვა ჰქონდათ ეკოლოგიურ და ურბანულ პრობლემებზე, რომლებიც ქალაქს პროექტის განხორციელების შემთხვევაში შეექმნება. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა იყო ბარცხანისა და თამარის დასახლებაში ზღვაში არსებული დალექილი ნავთობი, რომელიც ახლა ბუნებრივადაა დაკონსერვებული. ამ ადგილას ზღვაში ხელოვნური ნაპირის შექმნის შემდეგ კომპანია ამბასადორი 19 ცათამბჯენის აშენებას გეგმავს. ისე რომ არ აქვს გამოკვლეული, რა საფრთხეს შეიძლება შეიცავდეს ნავთობის ფენის გახსნა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში კომპანია მშენებლობის ნებართვას მიიღებს. თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ბათუმელი აქტივისტები არ დაელოდებიან გარემოს დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას და აქტიურობას აპირებენ.
გეზეშეს განხილვა, რომელიც ძალიან ფორმალურ ხასიათს ატარებდა მერიაში, არ იყო რეალურად საჯარო, არ იყვნენ მოქალაქეები ჩართული ამ პროცესში და გვინდა, რომ ეს პროცესი უფრო საჯარო იყოს და ბათუმის ხელოვნური კუნძულის თემა, რომელიც ესეთი მასშტაბური პროექტია და ამხელა გაუნესახდენს ქალაქზე, იყოს უფრო ფართოდ განხილული. ამისთვის გეგმავთ მოვეწყოთ მოქალაქეთა კონგრესი, მონაწილეობას მიიღებს ყველა მხარე. რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის როლი და თვითმმართველობის საკითხი ამ პროექტის განხორციელების პროცესში და შემდეგაც უკვე ექსპლუატაციის ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთოდ უგულებელყოფილია. ჩვენ გვინდა, რომ ბათუმის საკრებულოზე დავაყენოს ეს საკითხი, ვიყოთ მომხსენებლები და ვიმშელოთ საკრებულოს დონეზე და მოვითხოვოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართვა.
გარემოსა ზემოქმედების ანგარიშის მიხედვით ხელოვნური კუნძულის მოწყობისა და მასზე ცათამბჯენების ვილებისა და სხვადასხვა გასართობი ობიექტების განთავსების შემდეგ ტერიტორიის მოვლა პატრონობა ბათუმის თვითმმართველობის კომპეტენცია იქნება. თამარ მამეიშვილის თქმით, როგორ აპირებს პატარა ქალაქი ამ გამოწვევასთან გამკლავებას, პასუხი მერიას და საკრებულოს უნდა ჰქონდეთ. იმის გათვალისწინებითაც, რომ მსგავსი პროექტები პრობლემური აღმოჩნდა მაგალითად დუბაისთვის.
იქ კუნძულს აქვს პრობლემები, ჭირდება გამუდმებით ნატანის შეტანა, დაჭაობებულია ტერიტორია და ძალიან ძვირი შესანახია. ეს კუნძული, რა თქმა უნდა, იქნება ქალაქის ნაწილი, ვერ იარსებებს ცალკე დამოუკიდებლად და მიებმება ქალაქს თავისი ყველა კომუნიკაციით. ამიტომ ჩვენი სამუშაო შეხვედრის დროს ისიც კი თქვენ სპეციალისტებმა, რომ რეალური თვითმმართველობა მოთხოვდა სახელმწიფოს ეკონომიკის სამინისტროს დაესაბუთებინა და ყველა ეს საკითხი გამოიკვლია და ის კერძო შეიძლება სარჩელი შეეტანა ასეთი პროექტისთვის რეალურ ადგილობრივ თვითმმართველობას.
აქტივისტი ირმა ზოიძე საჯარო განხილვაზე დოკუმენტის ავტორების აქტიური ოპონენტი იყო, ამბობს, რომ თვალსაჩინო ხარვეზების გამოკვლევას არენდობა.
დაურწმუნდი თამაში, რომ ერთმანეთ დოკუმენტში ორი შეიძლება ურთიერთ გამომრიცხავი დასკვნები იდოს. ერთი მხრივ შეიძლება თქვა, რომ დაბინძურებულია გარემო, თუმცა არ არსებობს რუკები, რომელიც ამას დაადასტურებს, რომ მათ ეს კვლევა ჩატარებულია. ყველა მიცის, ეხლა ნებისმიერ ბათუმელს რო გითხოთ, გეტყვით, რომ ის ადგილი დაბინძურებულია ამას. ეხლა გეზეშეში მარტივად ჩაწერ.
ირმა ზოიძე გვეუბნება, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არ მოიცავს სრულფასოვან კვლევებს, მაგალითად ეკონომიკურ სარგებელზე ან გავლენაზე, რომელსაც ხელოვნური კუნძული მოახდენს ბათუმსა და მის მოსახლეობაზე.
ჩვენ ვიცით, რომ გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტი საკმაოდ მოცულობითია და მასში ეკოლოგიის გარდა უნდა იყოს ურბანული და სოციალური და ეკონომიკური დასაბუთებაც. არც ერთ მიმართულებით იმ ტიპის დაზუსტებები, რომ ჩვენ ვიცოდეთ იქ საბოლოო ჯამში რა იქნება, არ გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენ გვიწევს ინფორმაციის გამოთხოვა თავიდან და ეჭვი გვაქვს, რომ გაცვლები არც იმ საჯარო სამსახურებს აქვს, რომლებმაც ხელშეკრულებები გააფორმეს კომპანიასთან.
რადიო თავისუფლებას გარემოს დაცვის სამინისტროში უთხრეს, რომ ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის უწყებაში შესული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დოკუმენტს ამ დრომდე სწავლობენ და გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ.
ეკალორთ კიფაინძემ გიამბოთ, რა ეტაპზეა ბათუმში ხელოვნური კუნძულის პროექტის განხორციელება და რას გეგმავენ მისი მოწინააღმდეგე ბათუმელები. 2023 წლის სექტემბერში საქართველოს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ თელავის ისტორიული აეროდრომის ადგილზე ახალ თანამედროვე აეროპორტს ააშენებენ, პროექტირება ამშენებლობას წელსვე დაიწყებენ და მისი სურვილია, რომ პირველი მგზავრი აეროპორტმა 2024 წლის მაის-ივნისში მიიღოს. აეროპორტის კონცეპტუალური და სქემატური დიზაინისთვის კონკურსი 2023 წლის ნოემბერში გამოცხადდა და მისი გამარჯვებულის ვინაობა კი 2024 წლის თებერვალში გაირკვა. რა ეტაპებია გასავლელი, სანამ თელავს სახალი აეროპორტი ექნება და რა მნიშვნელობა აქვს მის არსებობას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მაქსიმუმ სამთვიანი ვადა აქვს კომპანიას იმისთვის, რომ თელავის აეროპორტის ახალი ტერმინალის ასაშენებლად პროექტი მოამზადოს. ამის შესახებ წერია ხელშეკრულებაში, რომელიც საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ შეპესე ხმალაძე არქიტექტორებთან გააფორმა. ვადა 15 მაისს იწურება, თუმცა როგორც აეროპორტი აეროპორტების გაერთიანებაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, მათი მოლოდინია, რომ პროექტი მზად იქნება დაახლოებით ერთ თვეში და სწორედ ამ დროს გეგმავენ ტენდერის გამოცხადებას სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე. მანამდე აეროპორტების გაერთიანებას კონკურსი ჰქონდა გამოცხადებული თელავის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტის შექმნაზე. კონკურსში 13 კომპანია მონაწილეობდა. გამარჯვებულად კი შეპეს ხმალაძე არქიტექტორები დასახელდა. კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი ხმალაძე ამბობს, რომ ტერმინალის შენობა ერთსართულიანია და სრულად შეესაბამება ალაზნის ველს და კავკასიონის ქედს. სახელმწიფო კომპანიას პროექტის შექმნაში 349,280 ლარს გადაუხდის.
კონცეპტუალურად იზოლირებული გახსნილი შენობა შევთავაზეთ. ადგილიდან გამომდინარე გარშემო ხედვის არეალები გაშლილი არის და ეს სივრცე მთლიანად ყველა კახეთში ჩაცვლილისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ღირსშესანიშნაობა არის ეს ხედი ალაზნის ველის, ამიტომ ამ ინტერიერში შემოგვაქვს ფაქტიურად ვიზუალურად ეს მთლიანი გარემო, რაც იქ არის. თვითონ კონსტრუქცია რკინაბეტონის არის, თუმცა მასალა გეომეტრიულად ისე გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ მაინც ფორმა ისეთი ჰაეროვანი არის. ფერების კუთხითაც ვეცადეთ, რომ უფრო დამჯდარი და ბუნებრივი ტექსტურები და ფერები გამოგვეყენებინა.
თელავის ერეკლე მეორის სახელობის აეროპორტი, რომელიც ამ დრომდე მიმინოს სახელს ატარებს, სოფელ კურდღელაურში მდებარეობს. აქ აეროპორტი პირველად აშენდა 1983 წელს და თითქმის 10 წელი უწყვეტად იმუშავა. მუშაობა 1992 წელს შეაჩერა, შემდეგ კი მთლიანად გაიძარცვა და განადგურდა. 2012 წლიდან მიმინოს აეროდრომის ფუნქცია აქვს და საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბალანსია. იქ ამ დრომდე პრაქტიკულ მომზადებას გადიან საფრენოსნო და საინჟინრო ფაკულტეტის ქართველი და უცხოელი სტუდენტები. 2012 წელს ტერიტორია დაახლოებით 60 ჰექტარი სახელმწიფომ სიმბოლურ ფასად საავიაციო უნივერსიტეტს გადასცა. თავის მხრივ უნივერსიტეტს ჰქონდა ვალდებულება, რომ აეროპორტი აღედგინა, საიდანაც მცირე ზომის ხომალდებით შიდა რეისების შესრულება იქნებოდა შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება უნივერსიტეტის რექტორს სერგო ტეფნაძეს დაუკავშირდა.
ჩვენ ვერ შეძელით, თქვენ ხომ გეგმავდით შიდა ფრენებს?
ჩვენ ვერ შეძელით, იმიტომ რომ ამ სისტემების მონტაჟი და ბევრი რამ სხვა, ეს ძალიან დიდი ხანხებზე არის და უნივერსიტეტი ამას ვერ გააკეთებდა.
საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორი სერგო ტეფნაძე ამბობს, რომ სასწავლებელმა 55 ჰექტარი მიწისნაკვეთი სახელმწიფოს უსასყიდლოდ დაუბრუნა. დარჩენილი 5 ჰექტარი კი კვლავ მათ საკუთრებას წარმოადგენს. ტეფნაძე გვიყვება, რა პირობით გადასცა ტერიტორია მთავრობას.
გადავეცი ჩვენ ასაფრენ დასაფრენ ზოლი და ტერმინალის შენობა სახელმწიფოს, მაგრამ ის ასაფრენ დასაფრენ ზოლი და ტერმინალიც არის ერთობლივ გამოყენებაში. ჩვენ დავრჩით იქ და ვიყენებთ ჩვენ და იყენებს რაც ქონდა სახელმწიფოც. ყოველგვარი ანაზღაურების გარაშე გამოვიყენებთ ასაფრენ დასაფრენ ზოლს, ტერმინალს, კოშკურას და ასე შემდეგ. ეს პიტკომა ვაწყობს უნივერსიტეტსაც და მთავრობასაც, რა თქმა უნდა.
საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ თელავის აეროპორტი 2024 წლის ბოლომდე გაიხსნება და მიიღებს შიდა ფრენებს ბათუმიდან, ქუთაისიდან, ამბროლაურიდან და მესტიიდან. წინასწარი ინფორმაციით, აეროპორტის ტერმინალის და სანავიგაციო კოშკურის მშენებლობა დაახლოებით 30 მილიონი ლარი დაჯდება. იგეგმება ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის დაგრძელება და გაფართოება. ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ აეროპორტი წელიწადში 200,000-ზე მეტ მგზავრს გაატარებს.
ტურიზმის განვითარების კუთხით რამხელა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ტურისტ ერთი თვის განმავლობაში შეუძლია საზღვაო კურორტი და ძალიან მნიშვნელოვანი გასტროენოლოგიური კურორტი მოინახულოს. პირველი ეტაპი მოხდება საშუალებას შიდა ფრენები განხორციელოს ეფექტურად და მცირე ბორტების მიღების საშუალება მოხდეს. გათვალისწინებულია იქნება ტერმინალში ყველა ის ოპერაცია, რაც საერთაშორისო გადაზიდვებს დაჭირდება, ხოლო შემდეგი ფაზის პირობებში ჩვენ შეგვეძლება, რომ საერთაშორისო იგივე ჩარტერული რეისების მიღება მოახერხოთ.
ადგილობრივების ნაწილის სურვილია, რომ თუ თელავის აეროპორტიდან შიდა ავია რეისები შესრულდება, ერთ-ერთი მიმართულება აუცილებლად იყოს თუშეთი. ზოგს კი სურვილი აქვს, რომ თელავიდან საერთაშორისო ფრენებიც განხორციელდეს.
კარგი იქნება და უფრო მეტი ხალხის ჩამოვა თელავში.
თელავი თუშეთი რო იყოს, ხო? დროში ვიგებ და დღეს დრო არის ფული.
რაჭაში ყოს ნათესავები და ვერ მივდივართ მაგის გულისთვის, რომ დიდი გზა არის და ეს თვითნები რომ იყოს 1 საათი ჰაჰა სათნახორ
განვითარდება. შიდა ტურიზმიც.
თელავში ფაქტობრივად ახალი აეროპორტის მშენებლობის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გასული წლის სექტემბერში თავრობის ერთ-ერთ ხდომაზე ისაუბრა. მაშინ ღარიბაშვილის სურვილი იყო, რომ აეროპორტს პირველი მგზავრები 2024 წლის მაის-ივნისში მიეღო. თუმცა აეროპორტების გაერთიანებაში დღეს ამბობენ, რომ ამ დროს აეროპორტი აშენებული არ იქნება.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა ეტაპებია გასავლელი, სანამ თელავს ახალი აეროპორტი ექნება და რა მნიშვნელობა აქვს რეგიონისთვის მის არსებობას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. საუბრებით 29 თებერვლის თავსატეხზე და მოგითხრობთ დიმიტრი გულიაზე, თავარ აფხაზზე. წაგიკითხავთ ლელა კუნჭულიას სტატიას 29 თებერვლის თავსატეხი. როდის იხდი დაბადების დღეს? ხშირად აკითხებიან 29 თებერვალს დაბადებულებს. თავად იმ დღის იუბილეარებს კი შესაძლოა აწუხებდეთ შეკითხვა: როდის ხდები სრულწლოვანი? დღეს მე 11 წლის გავხდი და ჩემი შვილის ტოლი ვარ. გვეუბნება 44 წლის ლიკა. 24 წლის გიორგის კი თავსატეხი გაუჩნდა 2018 წელს, როცა სრულწლოვანი ხდებოდა და იმ წლის კალენდარში 29 თებერვალი არისო. იმის ბიუჯეტმა იკითხოს, ვისაც ყოველ წელს აქვს იუბილე, თორემ ჩვენ რა გვიჭირს? არჩევნები ვით არის ჩემი დაბადების დღე 4 წელიწადში ერთხელ. ხუმრობასთან ერთად 29 თებერვალს ბევრი შეკითხვაც უკავშირდება. ზოგი რამ სადავოა იურისტების თვალითაც. ალბათობა იმისა, რომ ადამიანი 29 თებერვალს დაიბადოს, დაახლოებით 0.78% შეადგენს. დედამიწაზე მცხოვრები 8 მილიარდი ადამიანიდან ამ დღეს დაახლოებით 5 მილიონი ადამიანია დაბადებული. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში გვითხრეს, რომ ამჟამად საქართველოში 29 თებერვალს დაბადებული 2480 ადამიანია რეგისტრირებული. მათგან 1292 ქალია, 1188 კი კაცი. სტატისტიკაში ვერ ხვდებიან ისინი, ვინც სინამდვილეში 29 თებერვალს დაიბადა, მაგრამ დაბადების თარიღად ჯერ კიდევ სამშობიარო სახლში 28 თებერვალი ან 1 მარტი ჩაუწერეს. მათი ზუსტი რიცხვი არავინ იცის. ხომ არ ჩავწეროთ 28 თებერვალი? ეს შეკითხვა ლიკა კინწურაშვილის დედასაც დაუსვეს. 44 წლის წინ, როდესაც 29 თებერვლის პირველ წუთებზე დაბადებულ გოგოს ანკეტას უსებდნენ. დედა მოარი თქვა და ამას არც თავად ლიკა ნანობს, რადგან დაბადების თარიღს მისთვის პრობლემა არასდროს შეუქმნია. ახსოვს მხოლოდ ერთადერთი გაუგებრობა. ციტატა. ერთ-ერთი ქვეყნის საზღვარზე წლების წინ მესაზღვრემ ძალიან გაკვირვებულმა დახედა ჩემს პასპორტს და მითხრა: ყალბიაო, 29 თებერვალი არ არსებობსო. მეც გაკვირვებულმა რომ შევხედე, მეორე მესაზღვრემ ჩაიხედა და ყველაფერს მიხვდა. იმ პირველმა არ იცოდა ეტყობა. ციტადის დასასრული. ლიკა გვეუბნება, რომ დაბადების დღეს 4 წელიწადი არასდროს ელოდება და როგორც წესი 28 თებერვალს ან 1 მარტს აღნიშნავს. გავრცელებული ხუმრობაა, რომ 29 თებერვალს დაბადებულ ადამიანებს ასაკი 4 წელიწადში ერთხელ ემატებათ. ამ არითმეტიკით ლიკასთვის ეს წელი განსაკუთრებულია. წელს ჩემი შვილის ასაკში ვარ. 11 წლის გავხდით ორივე. ამაზე ვიცინით, ამბობს ის. გიორგი ორკოდაშვილი 2000 წლის 29 თებერვალს დაიბადა. წელს 24 წლის გახდა, მაგრამ ნაკიანი წლებით გამოთვლილი მისი ასაკი სულ რაღაც 6 წელია. დაბადების დღეებს ისიც 28 თებერვალს ან 1 მარტს აღნიშნავს. ამბობს, ჩვეულებრივ დღეებში დაბადებულებზე უფრო დიდი არჩევანი მაქვს. თუმცა 2018 წელს, როცა სრულწლოვანი ხდებოდა და იმ წელს 29 თებერვალი კალენდარში არ იყო, დაებადა შეკითხვა. 28 თებერვალს უკვე ითვლებოდა თუ არა სრულწლოვნად, თუ 1 მარტიდან გადავიდა ცხოვრების ახალ ეტაპზე. ამ შეკითხვაზე პასუხი არც ახლა აქვს. მთავარი მიზეზი, რის გამოც ადამიანები თავიანთი შვილების დაბადების მოწმობაში რეალური დაბადების დღის 29 თებერვლის ჩაწერას ერიდებიან, გაუგებრობების თავიდან არიდება. ეს კი თავის მხრივ ძირითადად იურიდიულ სფეროს უკავშირდება. ზოგჯერ შესაძლოა ერთმა დღემ ბევრი რამ გადაწყვიტოს. დაეკისრება თუ არა სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ადამიანს, რომელმაც მაგალითად სისხლის სამართლის დანაშაული 28 თებერვალს ჩაიდინა, ხოლო 14 წლის ხდებოდა 29 თებერვალს. მაგრამ იმ წლის კალენდარში ასეთი დღე არ იყო. იურისტი ნიკა სიმონიშვილი გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში 14 წელს მიღწეულად 1 მარტს უნდა ჩაითვალოს, რადგან სამართლებრივად ასე უფრო სწორი იქნება. თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ შესაძლოა საკითხი სასამართლოს დონეზე მაინც სადავო გახდეს. საქართველოს კანონმდებლობით სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება, როცა ახალგაზრდა 14 წლის ასაკს მიღწეულად ითვლება. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა 16 წლის ასაკიდან დგება. ზიანის ანაზღაურების პასუხისმგებლობა კი ადამიანს 10 წლის ასაკიდან ეკისრება. საკუთარ არგუმენტებს სიმონიშვილი იმითაც ამყარებს, რომ ზოგადი კონსტიტუციური და საკანონმდებლო მიდგომით ყოველგვარი ეჭვი ბრალდებულის პასუხისგებაში მისაცემი პირის სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს. იურისტის თქმით, 29 თებერვალთან დაკავშირებული მსგავსი შეკითხვები შესაძლოა წარმოიშვას ასევე 18 წლის ასაკთან მიმართებით, როცა ყველაზე მეტი უფლება და ვალდებულება და სამოქალაქო უფლებებით დამოუკიდებლად სარგებლობის საშუალება ჩნდება. თუმცა უფრო იოლად არის საქმე 16 წლის ასაკთან მიმართებით, როცა 29 თებერვალი კვლავ იქნება კალენდარში. იურისტი არჩილ კაიკაციშვილი გვეუბნება, რომ ეს საკითხი პირდაპირ არ არის მოწესრიგებული დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, მაგრამ კალენდარში ნაკიან წელს 29 თებერვალი შესაძლოა მხოლოდ მომდევნო თარიღმა, ანუ 1 მარტმა ჩაანაცვლოს, ანუ დღემ, რომელიც 28 თებერვლის ამოწურვის შემდეგ დადგება. და 29 თებერვალს ვერ ჩაანაცვლებს 28 თებერვალი. მაგრამ ეს პირი დაბადებულია თებერვალში და არა მარტში. გაითვალისწინებენ ამ ფაქტს. კაიკაციშვილს ცალსახა პასუხი არ აქვს. ის ასევე ფიქრობს, რომ შესაძლოა ყოველი კონკრეტული შემთხვევა შემამსუბუქებელი გარემოებების გათვალისწინებით ინდივიდუალურად გადაწყვიტოს სასამართლო. იურისტი ამბობს, რომ ნაკიანმა წელმა უხერხულობები და გაუგებრობები შეიძლება შექმნას სხვადასხვა დოკუმენტის მომზადების პროცესში. თუმცა 20-წლიან პრაქტიკაში ასეთი საკითხი არასდროს მქონია. ეუბნება არჩილ კაიკაციშვილი რადიო თავისუფლებას. რა არის ნაკიანი წელი? ნაკიანია წელიწადი, როცა ის არა 365, არამედ 366 დღე ღამეს ითვლის. და ეს მცირე გამონაკლისების გარდა 4 წელიწადში ერთხელ ხდება, როცა კალენდარს 29 თებერვალი ემატება. მარტივად რომ ვთქვათ, 366-ე დღის დამატება კალენდარული ბალანსის შესანარჩუნებლად არის საჭირო. და ნაკიან წელიწადში ხდება იმ სხვაობის შესწორება, რომელიც დედამიწის მოძრაობის შედეგად წარმოიშობა. მზის გარშემო დედამიწის მიერ ერთი სრული წრის დარტყმა 365 დღე და კიდევ დაახლოებით 6 საათი სჭირდება. ზედმეტი საათების ჯამი 4 წელში 24 საათს, ანუ ერთ დღე ღამეს შეადგენს და ეს სხვაობა უნდა შესწორდეს. ნაკიანად ითვლება წელიწადი, რომელიც იყოფა 4-ზე, მაგრამ იმ წლების გარდა, რომლებიც დაბოლოებულია 2 ნულით და არ იყოფა 4-ზე. ამ პრინციპით ნაგიანი წელი არ ყოფილა 1700, 1800 და 1900, მაგრამ იყო 2000. ნაგიანი წლების გარეშე გრძელვადიან პერსპექტივაში წლის სეზონები აირეოდა. ეს გახლავთ ლელა კუნჩულიას სტატია 29 თებერვლის თავსატეხი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას დიმიტრი გულია, თავარი აფხაზი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი თარგმნა. თავარი აფხაზი, ასე უწოდებენ აფხაზები აფხაზური ლიტერატურის ფუძემდებელს დიმიტრი გულიას. გულია აფხაზურადაც წერდა და ქართულიდანაც თარგმნიდა. 21 თებერვალს მისი დაბადების 150 წლისთავი სოხუმშიც აღნიშნეს და თბილისშიც. აფხაზი წერლისა და თარგმნელის შესახებ რადიო თავისუფლება აფხაზოლუქს სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორს თეიმურაზ გვანცელაძეს ესაუბრა. რადიო თავისუფლება. დიმიტრი გულია არის ადამიანი, რომელთანაც აფხაზები საკუთარ იდენტობას აიგივებენ. რატომ? რა ჰქონდა მას უნიკალური? თეიმურაზ გვანცელაძემ, დიმიტრი გულია აფხაზი ხალხის სიმბოლოც კი არის. მათი წარმოდგენით ეს არის კაცი, რომელმაც იმდენი და ისეთი საქმეები აკეთა, რომლებსაც ერთი ადამიანი ვერ აუვიდოდა. მართლაც ასე იყო. მას შემდეგ, რაც სრულწლოვანი გახდა, მის გარეშე ერთ მნიშვნელოვან საქმესაც კი არ ჩაუვლია. მაგალითად, მეოცე საუკუნის დასაწყისში აფხაზეთში შეიქმნა აფხაზთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ქართულის ანალოგიურად. დიმიტრი გულია ამ საზოგადოების აქტიური წევრი იყო. მონაწილეობდა აფხაზურად აფხაზური ფოლკლორული მასალების შეგროვებაში, რომელსაც მერე სანქტ-პეტერბურგში ნიკო მარს უგზავნიდნენ. დაარსა აფხაზური გაზეთი აფსნი, რომელშიც რედაქტორიც თავად იყო, ჟურნალისტიც, კორექტორიც და ნომრების გამოსაშვებ ფულსაც თავად შოულობდა. ეს გაზეთი თბილისის სტამბაში იბეჭდებოდა. მთავარი საქმე მაინც მწერლობა იყო. გულის წყლებოდა, რომ მთელი თავისი დრო ვერ მიუძღვნა. რადიო თავისუფლება. წერლობაშიც დიმიტრი გულია პროზასაც წერს, პოეზიასაც, რუსულადაც, აფხაზურადაც. თეიმურაზ გვანცელაძე კი ლექსებს წერს, პროზას, პიესებს, პუბლიცისტურ წერილებს. აფხაზებისთვის დიმიტრი გულია ეროვნული იდენტობის სიმბოლოა. მას უფრთხილდებიან, თუმცა მიაწერენ იმასაც, რაც არ ყოფილა. დიმიტრი გულია არ ყოფილა ნაციონალისტი ცუდი გაგებით. არასდროს დაუწერია ქართველები აფხაზების მტრები არიანო. არც კი მიუნიშნებია ამაზე. მისთვის ქართველებთან დამოკიდებულება სისხლხორცეულად მნიშვნელოვანი იყო. უამრავი რამ გააკეთა, რომ აფხაზებისთვის ქართული ლიტერატურა გაეცნო. რადიო თავისუფლება. თარგმნა რუსთაველი, აგაგი წერეთელი, ილია ჭავჭავაძე, ხომასია, თეიმურაზ გვანცელაძე. ჯერ მარტო ვეფხისტყაოსნის თარგმნა რა დღირს, თან პოეტური თარგმანია. სამი წელი მთელი მონდომებით თარგმნიდა, ყველა სხვა საქმე გადადო. მისი თარგმნილი გამზრდელიც უნიკალური ნაშრომია. ეს პოემა დიდხანს იყო აფხაზური სკოლის პროგრამაში. საზოგადოებამაც ძალიან აიტაცა. აფხაზები რომ გაიგებდნენ, ქართველი ვიყავი, ციტატები მოჰყავდათ ხოლმე. ის ფაქტი, რომ 1924 წელს ივანე ჯავახიშვილმა ის უნივერსიტეტში აფხაზური ენის სასწავლებლად მიიწვია, ძალიან ბევრს ნიშნავს. მას შემდეგ უნივერსიტეტში აფხაზური ენა უცხეთად ისწავლება. რადიო თავისუფლება. აფხაზი მწერლების ნაწარმოებებში ნაკლებად ჩანს დანარჩენი საქართველო. დიმიტრი გულიასთანაც ასეა? თეიმურაზ გვანცელაძემ, ნაწილობრივ ასეა. თავის პირველ რომანში კამაჩიჩი ჰყავს ქართველი პერსონაჟი, მასწავლებელი. სხვა ნაწარმოებებში ბევრი არაა, თუმცა მისი დამოკიდებულება ჩანს ქართველ მეცნიერებთან მიმოწერაში. აკაკი შანიძესთან, ივანე ჯავახიშვილთან, ვარლამ თოფურიასთან, სიმონ ჯანაშიასთან. მისი თარგმნილი ვეფხისტყაოსანი სიმონ ჯანაშიამ გაარედაქტირა. ის აფხაზურ სოფელში იზრდებოდა და მისთვის აფხაზური დედაენა იყო. რადიო თავისუფლება. თუ სწორად ვამბობ, სიმონ ჯანაშიას მამამ, ნიკო ჯანაშიამ, დიმიტრი გულიას მოვლაც კი ითავა, როცა ის ტიფით იყო ავად. თეიმურაზ გვანცელაძე, დიმიტრი გულია გორში, ამიერკავკასიის საოსტატო სემინარიაში სწავლობდა. იქვე სწავლობდა მისი ნაცნობი და თანასოფლელი ნიკო ჯანაშია. მალე დიმიტრის ტიფი დაემართა და სასწავლებლის იზოლატორში მოათავსეს. ნიკო მითხოვა ნებამომეცით მოუარო. შეიძლებოდა გადადებოდა და დაღუპულიყო კიდეც. საბედნიეროდ ორივე გადარჩა. მისი ეს თავდადება დიმიტრი გულიას სიცოცხლის ბოლომდე ახსოვდა. განსაკუთრებით უყვარდა ნიკოს შვილი სიმონი. მოფერებით სიმონიკას ეძახდა ხოლმე. რადიო თავისუფლება. საბჭოთა რეჟიმთან რა დამოკიდებულება ჰქონდა? სტალინზეც აქვს ლექსები დაწერილი. თეიმურაზ განცელაძე. არა მხოლოდ ლექსები, პოემაც აქვს სტალინზე, ასევე პარტიაზე ლექსები. რადიო თავისუფლება. ეს გულწრფელი დამოკიდებულება იყო თუ რეჟიმისთვის გადახდილი ხარკი? თეიმურაზ განცელაძე. ხარკი, რა თქმა უნდა. არ ამგონია დიმიტრი გულია თავგადაკლული კომუნისტი ყოფილიყო. სულ ახლახან ინტერნეტში ვნახე დიმიტრი გულიას ორი წერილი, რომლებიც 1956 წელს ვოროშილოვის სახელზე გაიგზავნა. ვოროშილოვი მაშინ საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე იყო. წერილებში გამოთქმულია პრეტენზიები: აფხაზებს სკოლები დაუხურეს, ქალაქების სახელები გადაუკეთესო. ეს ტყუილია. აფხაზური სკოლა არ დახურულა, რაც არ არსებობდა, როგორ დაიხურებოდა? მაშინ აფხაზური სკოლები კი არ დაიხურა, რუსული ენა ქართულმა ჩაანაცვლა. აფხაზური რასაგნებშიც იყო, ისევ დარჩა. ეს საქართველოს ინიციატივით არ მომხდარა. საბჭოთა კავშირის მასშტაბით გატარდა ასეთი რეფორმა. მაგალითად, აზერბაიჯანშიც უმცირესობებთან მიმართებით იგივე გააკეთეს. იქ აზერბაიჯანულმა ჩაანაცვლა რუსული. სტალინის სიკვდილის შემდეგ კანონი ისევ შეიცვალა და ისევ რუსული დააბრუნეს ყველგან. ვოროშილოვისადმი გაგზავნილ ერთ-ერთ წერილში წერია, რომ თურმე ლავრენტი ბერიამ რუსულ ენაზე წერის წესში სოხუმისა და ტყვარჩელის სახელწოდებების ქართული ვარიანტი დააკანონა. ი დაბოლოებიანი. მანამდე სუხუმ და ტყვარჩალ იწერებოდაო. მაგრამ ეს ორივე სახელი ქართულია. სოხუმი მოდის ცხუმიდან, ტყვარჩელი ტყვარჩელია კი მეგრულად ფურისულას ნიშნავს. რადიო თავისუფლება. სხვათა შორის საქართველოში რამდენიმე სახეობის ფურისულა იზრდება, მათგან ნაწილი აფხაზეთში. თეიმურაზ განცელაძე. ეს ყველაფერი მოხდა ჯერ კიდევ 1926 წელს და აქ ბერია არაფერ შუაში იყო. მოსკოვმა საბჭოთა კავშირის ყველა რესპუბლიკას მიმართა, რომ მათ თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული გეოგრაფიული სახელწოდებების რუსული მარწერის ფორმები წარმოედგინათ. თბილისში ამ პროცესს სიმონ ჯანაშია ხელმძღვანელობდა. კომისია შეიქმნა და ეს ფორმები განსაზღვრეს. მანამდე თბილისიც არ იწერებოდა სათანადოდ. რუსულად ტიფლის წერდნენ. ბათუმის ნაცვლად ბატუმ იყო. ეს ყველაფერი გასწორდა, მათ შორის გასწორდა სოხუმის ქართული სახელწოდებაც. სოხუმის აფხაზური სახელწოდებისთვის აყვა, აფხაზურად დამყაყებული წყალი, ჭაობი, ხელი არავის უხლია. რადიო თავისუფლება. დიმიტრი გულიას ეს ხომ ეცოდინებოდა? თეიმურაზ განცელაძე. ისიც მეეჭება, რომ მართლაც მისი დაწერილია ეს წერილები. ამ დროს 82 წლის მოხუცი იყო. მას 1927 წელი ჰქონდა გამოვლილი. შესაძლოა სულაც შიშის გამო მოაწერა ხელი ამ წერილებს. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია დიმიტრი გულია, მთავარი აფხაზი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი თარგმნა. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.